Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus sy enige gebore seun word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Voordat ek vergeet, as daar nou 'n gebed is wat u vir die kweekskool kan bid, dan is dit nou gebed 10:2. Dit is Lukas 10 vers 2 wat sê, bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes sal uitstuur. Daar by die ingangsportaal gaan u van hierdie kaartjies kry, maar dis net vir mense wat regtig erns daarvan sal maak om te bid vir die kweekskool. Nie net te bid vir die kweekskool nie, maar 'n spesifieke gebed, gebed. En dit is dat die Here arbeiders in die oesland sal uitstuur. Maar ook nie eers so wyd en algemeen nie, dat die Here vanuit hierdie gemeente arbeiders in die oesveld sal uitstuur. As jy so enetjie vat, hier agterop staan, hiermee verbind ek my om die Here in gebed te vertrou om 2 arbeiders elke 10 jaar vanuit ons gemeente te roep. Jy sien, dis nou Lukas 10 vers 2, dis gebed 10:2, dit is 2 arbeiders elke 10 jaar. Dis nie onmoontlik nie. As ek net vir u 'n kort getuienis kan gee, in die tyd wat ons hier in Brits was, het die Here 'n paar mense geroep vir voltydse diens, en selfs toe ons weg is, het Gerard Kreur nog in die bediening ingegaan, en ek kom in Wonderboom gemeente, en nou het ek hierdie begeerte, dat die Here ook arbeiders vanuit Wonderboom gemeente sal roep. En vir 3 jaar gebeur daar niks nie. Want daar's 'n tannie in die gemeente in Wonderboom, tannie Deline Watterson. En ek gaan na tannie Deline Watterson toe, een begin van die jaar, en ek vra vir haar, tannie Deline, wil tannie nie asseblief saam met my bid, dat die Here iemand vanuit Wonderboom gemeente sal roep om kweekskool toe te gaan nie. En sy sê sy sal, want ek weet as ek haar vra, gaan sy vir my, sy sal saam met my bid. Die einde van daai jaar, toe roep die Here 'n man wat ek glad nie gedink het die Here gaan roep op daai stadium nie. John Rick Hallam, wat vandag 'n 5de jaar is in Bethel gemeente, hy's besig met sy internskap jaar. Daai volgende jaar, gaan ek weer in die begin van die jaar na tannie Deline toe. Ek sê tannie Deline, wil tannie nie asseblief weer saam met my bid, dat die Here nog iemand uit ons gemeente sal roep vir voltydse diens. En nou begin ek kyk, ek wonder wie gaan die Here roep vir voltydse diens. En die persoon wat ek dalk gedink het, wel, dit het weer eens, partykeer die wat jy dink, die wat jy nie dink nie, die Here het sy eie plan. Ek gaan doen huisbesoek by iemand, en dis nuwe mense, ek ontmoet hulle daai aand eintlik op huisbesoek, ek het hulle nie die Sondag in die kerk gesien nie, en ek ontmoet hulle eintlik toe nou maar op huisbesoek, en doen huisbesoek by hulle, en toe ek nou net so al wil gaan, toe sê vir my dominee, daar is iets wat ek vir dominee wil sê, ek sê ja, hy sê, hy wonder of die Here hom nie roep vir voltydse diens nie, hy is nie eers 'n gemeentelid nie, ek sê vir hom wel, begin die bid hier bywoon, begin saam inskakel, en vertrou die Here, ek sal saam met jou bid. Dit is Hennig van Wyk, wat nou 'n 4de jaar op kweekskool is. Die Here roep 2 broers, Emje en Henlo, hulle is nou beide 2de jaars op kweekskool. As ons die Here vertrou, dan sal hy arbeiders in die oesland uitstuur. Daar's gemeentes in ons kerk, daar's 13, 14, ek dink het mag dalk al by die 15 gemeentes wees, wat nie predikante het nie. Vakante gemeentes. Die Here sê, bid dan die Here van die oes, as ons hom vertrou, dan sal hy mense opwek. Dis net hy wat kan roep. Ons kan hulle nie roep nie. Dis God wat dit kan doen. So as u vir die kweekskool wil bid, vat so enetjie en bid dat die Here arbeiders in die oesland sal uitstuur vanuit hierdie gemeente. Nou ek het gisteraand vir u gesê dat ek 'n vraag wil antwoord. Nou blaai nou saam met my in die Bybel voordat ons by die skriflesing gaan kom en blaai na Openbaring. Openbaring 12 vers 6, laat ons dit saam lees, dan sal u sien. En dan na Daniël 12 toe. Openbaring 12 vers 6, as jy nou hier in Openbaring 12 gaan lees van 'n vrou, dan verwys dit na die volk Israel, want jy sal sien, hierdie vrou is met die son bekleed, en die maan was onder haar voete, en haar hoof het 12 sterre as 'n kroon gehad, en dit is nou natuurlik, as jy skrif met skrif vergelyk, en jy gaan na Genesis toe, dan sien jy die droom van Josef, die son, die maan, Isak wat natuurlijk die son was, en sy ma, en die 12 broers, en nou ken julle die koring Gerwe, wat weer voor hom gebuig het, daar julle droom, de skrif met skrif vergelyk, dan weet ons, hierdie vrou verwys na die volk Israel. Nou lees ons in vers 6, en die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou, 1260 dae lank. Hier verwys ons nou, het al gehoor van die plek Petra, waar sommige mense meen, dat die volk daar vir 1260 dae onderhou gaan word. In die middel van die groot verdrukking, gaan daar iets gebeur. Die antichrist gaan homself as God aanstel, die geweldige gruwel gaan opgerig word, en dan gaan die volk Israel se oë oopgaan, hulle gaan die antichrist verwerp, en dan gaan die antichrist jag maak op die volk Israel. Vir 1260 dae, vir 3,5 jaar, vir die eerste 3,5 jaar het die volk Israel agter die antichrist aanbeweeg, hom aanvaar as hulle verlosser. Jy sal ons nou onthou, ons het gesê, 'n ander een gaan kom in sy eie naam, as jy nou Johannes 5 vers 43 lees, hom gaan hulle aanvaar, het die Here Jesus gesê, wat verwys na die antichrist, vir 3,5 jaar gaan hulle die antichrist aanvaar, in die middel van die groot verdrukking gaan hulle hom verwerp, en die antichrist gaan vir 1260 dae, tot by die wederkoms van die Here Jesus, wat sal plaasvind na 1260 dae. Maar nou lees ons byvoorbeeld in Daniël. Miskien terwyl u oop is by Daniël 12, net vinnig na Daniël 9 toe blaai, om net te sien wat sê Daniël 9 vers 27, wat juist verwys na hierdie 7 jaar van groot verdrukking. As jy daar lees van 'n week, dan verwys dit na die 7 jaar. Dit is 70 sewetalle. En dit verwys, elke week verwys na 7 jaar, dis 490 jaar, en hierdie laaste week wat sal aanbreek. Daniël 9 vers 27 sê, en die hy is die antichrist, dis nou al die een wat in die pragtige land gaan inkom en die verwoesting bring, en hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. So wat gaan hier in die middel van die groot verdrukking gebeur? Onthou dis wat Paulus dan sê in 2 Tessalonisense 2 vers 4, hy gaan homself as God aanstel, die antichrist. Maar nou lees ons Daniël 12 vers 11. So wanneer word die voortdurende offer afgeskaf? In die middel van die groot verdrukking. Kyk nou wat sê vers 11. En van die tyd af, dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Van die middel van die groot verdrukking, 1290 dae. Dan sê vers 12, welgelukzalig is hy wat bly verwag en 1335 dae bereik. Hier is nou 'n probleem. En die probleem is dat Openbaring sê van die middel van die groot verdrukking sal 1260 dae, maar Daniël sê 1290 dae, en dan praat hy sommer nog van 1335 dae. Wat is hier aan die gang? Hier is nie 'n fout nie. Die antwoord lê in Matteus 25. As jy die antwoord wil hê, dan moet jy blaai na Matteus 25 en wel vers 31. In Daniël hoofstuk 7 kry ons die term die seun van die mens. U ken hierdie term, en dat die teken van die seun van die mens in die wolke sal verskyn. Dit verwys na die wederkoms. Jesus se wederkoms. Nou is die vraag, Wanneer het Jesus gesê, sal hy op die troon van Dawid sit? Onthou, ons het gisteraand vinnig gepraat oor die 1000 jaar van vrede, waarby ons nie in diepte stilstaan by hierdie reeks nie. Wanneer is dit die koninkryk van God? Is dit nou? Is ons nou maar in 'n figuurlike koninkryk? 'N soort geestelike koninkryk, waar Jesus eintlik maar net op die troon van jou hart regeer? Wel, as ons nou teologies wil word, vra ons die vraag, is Jesus tans die koning? Dan gaan ons sê, ja, hy is die koning, maar hy is eintlik nou die hoëpriester. Hy is besig nou om vir ons in te tree by die Vader. Maar wat gebeur by sy wederkoms? Wat gebeur in Openbaring 19 vers 1 tot 10 by die bruilof van die lam? Dan is dit ook die kroningsplegtigheid. Hy is die priester, die profeet en die koning, maar hy beklee hierdie ampte nie tergelykertyd nie. Toe hy op aarde was, toe was hy die profeet. In hierdie sin dat hy gesê het, ek het nie uit myself gepraat nie, ek het net kom sê wat die Vader vir my gesê het om te sê. Is hy die koning? Natuurlik. Is hy die hoëpriester? Natuurlik. Hy het die offer gebring en daar het hy die hoëpriester vir ons geword en hy het gaan intree. Maar wanneer hy terugkeer, dan kom hy as die koning van die konings. Nie met sy eerste koms het hy gekom as die koning van die konings nie. Was hy die koning? Dit is amper soos Dawid, wat al gesalf was as koning, maar dit is eerst toe Saul uit die weg is, dat hy die koning geword het, in daardie sin. Wanneer hy terugkeer, hoor nou wat sê Jesus, wanneer gaan hy op die troon van Dawid sit? Vers 31 van Matteus 25. Dis Jesus aan die woord met sy profetiese rede. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Daar sê hy dit, in jou Bybel. Hy sê dit, dis wanneer hy op die troon gaan sit. Nou, hier kom die antwoord. En voor hom sal al die nasies versamel word, hy, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei, en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Jy kan nou verder lees waar hy praat van die wat vir hom water gegee deur aan sy diensknegte dit te gee en so meer. Maar hier gee die Here Jesus die antwoord. Daar sommige mense wat, soos ek gisteraand gesê, die koninkryk is net in jou kop, dis net 'n geestelike koninkryk. Dis nie so nie. Hier sê Jesus self, as hy terugkom, dan sal hy op die troon van Dawid sit. Hy gaan nie dan weer weg nie. Hoor mooi, hy gaan terugkeer, hy gaan die weermagte by Armageddon verslaan, hy gaan op die Olyfberg sy voet op die aarde plaas. Sagaria 14 vers 4. Die Olyfberg gaan in twee skeur. Dis wat die Bybel ons leer. Nou is daar profeseë in Esegiël wat dit vir ons laat blyk dat die Here Jesus dan, wanneer hy op die Olyfberg sy voete gaan sit, deur die ooppoort gaan loop. Die ooppoort is vanaand toegemessel. Hulle ken die profeseë en hulle het hom toegemessel. Nou is daar mense wat beweer met die aardbewing gaan die ooppoort oopskeer. Hoe dit ook al sy, wanneer die Here Jesus van die Olyfberg af beweeg, gaan hy deur die ooppoort binne beweeg, en wat gaan hy dan doen? Wat is the first order of business? Dan gaan hy op die troon van Dawid sit. Dan gaan hy die nasies voor hom versamel. Mevrou Wilma het korrek opgemerk, sy bestudeer die Bybel, dan kom sy agter, die koninkryk begin nie dadelik nie, sy is heeltemal reg. Hier is iets wat gebeur, net voordat die koninkryk in aanvang neem. En dit is wat ons die skaap en die bok nasie oordeel noem. Dis waar hierdie tye ook vandaan kom. Nou is dit belangrik om raak te sien. Al drie hierdie tye wat genoem word, is korrek. Van die middel van die groot verdrukking, tot by Jesus se verskyning, wanneer hy sy voet op die Olyfberg gaan sit, is 1260 dae. Net soos Openbaring 12 vers 6 sê. Maar waarna verwys Daniël dan in Daniël 12 vers 11, na nog 'n ekstra 30 dae, dat het 1290 sal wees? Wel, dit gaan afhang van wat ons nou in vers 12 lees. Let op die woorde wanneer daar gepraat word van 1335 dae bereik. Wel gelukzalig is die wat bly verwag en 1335 dae bereik. Dit sê vir my dat sommige mense nie 1335 dae bereik nie, maar dat hulle net 1290 dae bereik. Jy sien, hier kom die antwoord. Van die middel van die groot verdrukking, Jesus' wederkoms, 1260 dae. Maar die bokke gaan geoordeel word vir nog 30 dae bykomend, tot by 1290 dae. Die koninkryk het nog nie aangebreek nie. 30 dae het verloop. Maar nog 'n ekstra 45 dae word daarby getel om die skape te beloon. Hoe weet ons dis die skape wat hierdie ekstra tyd kry? Want die Bybel in Daniël 12 vers 12 sê, welgelukzalig is die wat 1335 dae bereik. Dit verwys na die skape. Hoekom is hulle welgelukzalig? Let op wat het ons hier nou net gelees. Wat gaan hy vir die skape sê? Na die skape en die boknasie oordeel, so dalk vir u wat nou wonder, waaroor gaan die skaap en bok nasie oordeel? Dit gaan nou oor die mense in hierdie tydperk van die groot verdrukking, wat nie die merk van die dier aanvaar het nie. Sommige mense gaan deur die groot verdrukking gaan, en hulle gaan nie die merk van die dier aanvaar nie. Hulle gaan nie saam met die antichris en sy diaboliese regering beweeg nie. En die groot kwalificerende vereiste is hulle pro-Israel. Is die skaap nasies. Maar die boknasies is die wat agter die antichris aanbeweeg het, saam met hom die Israeliete, hierdie bekeerde volk, vervolg het. Dis die bokke, die skaap en die boknasie oordeel. Hulle gaan van mekaar geskei word, die bokke gaan doodgemaak word, hulle gaan geoordeel word, onthou met die swaard wat uit sy mond uitgaan, wat ons in Openbaring 19 lees. Maar nou, hoekom is hierdie ander wel gelukzalig? Hoor nou, wat het ons gelees hier, in Daniël, verskoning in Matteus 25 vers 34. Wat gaan hy vir die skape sê? Hierdie mense wat wel gelukzalig is. Dan, vers 34 van Matteus 25, sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my vader en beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Wanneer breek die koninkryk van God aan? Van die middel van die groot verdrukking tot 1335 dae, dan breek die koninkryk van God aan. Daar sê Jesus dit. Dit is nie 'n kerkse leerstelling nie. Dit is hierdie kerkse leerstelling, maar dis nie hoekom ons dit glo nie. Ons glo dit omdat die Bybel dit sê. Die Bybel sê, dan breek die koninkryk aan. Die koninkryk van God lê nog in die toekoms. Dis futuristies, dis iets wat nog moet plaasvind. Ons is nou besig om mense te versamel vir die koninkryk van God. Daar's 'n teologie wat baie gevaarlik is, en dit is die Kingdom Now teologie. Van julle het al van dit gehoor. Hulle sê ons moet nou al die koninkryk regkry, en die Messias kom eers na die koninkryk. Dis ook wat ons postmillennialisme noem. Hulle glo ons moet die duiwel is nou gebind, en ons vestig nou God se koninkryk op aarde. My liewe vriende, die duiwel is nie gebind nie. Julle weet wat sê die Bybel. Dominee Ad Olwagen het gesê, as die duiwel gebind is, is hy seker met 'n baie lang ketting gebind, want hy kom ons almal by. Ons leef nie nou in die koninkryk nie. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Nou sê die postmillennialiste vir my, ja, maar Jesus het die duiwel aan die kruis gebind. Dis nie waar nie. Hy is nie gebind aan die kruis nie, hy is oorwin aan die kruis. Dis 'n groot verskil. En hier lees ons, wanneer gaan die koninkryk aanbreek? Jesus het gesê, wanneer hy terugkom. Onthou, die disciples het hom gevra, gaan een hierdie dag die koninkryk vir Israel weer oprig? Wat het Jesus gesê, wanneer ek terugkeer? dan gaan ek vir die skape sê, kom julle geseëndes van my vader, beërwe die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Al drie hierdie getalle is reg. 1260 dae, dan kom Jesus terug van die middel van die groot verdrukking af. Die wegraping vind hier plaas, 7 jaar gaan verloop van die middel van die groot verdrukking af. 1260 dae, die bokke gaan geoordeel word, nog 'n ekstra 30 dae. Die skape gaan beloon word in hierdie tyd. Onthou nou die Bema klaar plaasgevind, wat van die mense wat hier binne was, hulle gaan daar beloon word. En dan gaan hulle oorkom in die koninkryk van die Here. So uiteindelik, dis my altyd kosbaar om te sien, hy vat 30 dae om die bokke te oordeel, maar hy vat langer om te seën. Dis altyd kosbaar, die seën van die Here meer, langer. Maar dis net so vir interessantheid, as daar van u is wat nog vra het, dan is u natuurlik welkom om vir my te vra. Vanaand wil ek hê jy moet die Bybel saam met my oopmaak by Openbaring 20. Ons gaan lees van vers 11 af. Die kronologie van Openbaring baie belangrik. Die wederkoms wat plaasvind in hoofstuk 19, net soos in Matteus waar Jesus verduidelik het na sy wederkoms, dan sy die koninkryk, so kry jy dit ook in die boek Openbaring. In Openbaring 20, dan begin wat? Na Openbaring 19, die koninkryk, die beskrywing van die duisendjarige vrederyk. En dan word die duivel die laaste keer losgelaat, ek noem het sommer die Satanse swanesang, waar hy die laaste keer nog 'n poging aanwend, maar hoe hy eintlik, of hoe hy dan tot sy einde kom in die poel van vuur, en dan vers 11 lees ons van die oordeelsdag, na die 1000 jaar van vrede. As jy in Openbaring 20 vers 5 gaan lees, gaan jy sien, en die ander dode het nie herleef totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Nou praat ons van die ander dode. Die wat buite Christus gesterf het. Vers 11 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elke een volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Ons lees net tot hier uit die onfeilbare woord van die Here. U kan net so bly sit, dan bid ons net weer 'n kort oomblik saam. Hemelse Vader, wat 'n aangrypende gedeelte is dit nie wat ons gelees het, wat 'n indruk op ons hart maak, om hieraan te dink dat daar sommige mense gaan wees wat in die poel van vuur gewerp gaan word. Wat 'n verskriklike gedagte is dit nie. 'N gedagte waar teen die postmoderne mens skram, weg van hulle af probeer druk, nie wil dink aan hierdie geweldige dag van oordeel nie. O Here, ek bid, dat u ons oë sal oopmaak om die realiteit van hierdie dag te begryp. Vir ons as kinders van die Here, dat dit ons in die hart sal ruk, om alles te doen om mense vir Jesus Christus te win, die saad te saai van die evangelie. Ek bid daarby saam, Here, dat as hier iemand is wat nog nie gered is nie, dat u juis hierdie boodskap, hierdie waarheid in iemand se hart lewend sal maak, dat hulle gered sal word, vir die wat gered is, dat hulle plan sal maak om die evangelie te verkondig, vir die wat nog nie gewederbaar is nie, dat u vanaand nuwe lewe so, vir so 'n hart vir so 'n persoon sal skenk. Here, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dit is vers 11 wat ons gelees het wat sê, en ek het 'n groot wit troon gesien. Hierdie woorde bring ons uit by die oordeelsdag. Wanneer ons hierdie dag bereik, dan is dit nou die laaste dag. Dit is die heel laaste dag. Na hierdie dag, breek die ewigheid aan. Nooit weer sal die son opkom nie. Dit is dan verby. Daar sal nie meer 'n son wees nie. Nooit weer sal die maan die glans van die son reflekteer nie. Nooit weer sal die voeltjies in die oggend fluit nie. Nooit weer sal die hoenderhaan kraai nie. Jong mense gaan nie meer verlief word nie. Verliefdes gaan nie meer in mekaar se oë kyk en vir mekaar sê, hulle is vir mekaar beloof nie. Nooit weer gaan kinders gereed maak om skool toe te gaan nie, universiteit toe te gaan nie, hulle self toerus om 'n ambag te loop nie. Nooit weer nie. Hierdie is die heel laaste dag. Die branders slaan nie meer teen die rotse nie. Daar is nie meer 'n see nie. Dit is dan alles verby. Hierna sal die ewigheid aanbreek. Dit is die dag van afrekening. Dit is die dag waarvoor alle ander dae gemaak is. By hierdie dag vind ons 'n hofsitting. Dit is nou die laaste dag. Die horlosie het sy laaste tik geslaan. Dit is nou verby. Ons vind in hierdie gedeelte 'n God wat nie meer die sondaar in sy liefde trek nie. Nie meer genade nie. Ons vind nou 'n regter wat in geregtigheid oordeel. Ons vind geen aanklaer wat die regter probeer ooreed dat die in die beskuldigde bank onskuldig is nie. Die stem van die advokaat word nie gehoor nie. Jy hoor nie 'n hartroerende betoog wat gelewer word om die beskuldigde onskuldig te kry nie. Jy hoor nie meer 'n debat nie. Daar sal die sondaar voor God staan. Geen appel, geen geleentheid vir amnestie, niks van parool, geen borgtog nie. Dit is finaal en dit is beslissend. Tyd vir genade het uiteindelik uitgeloop. Soos wat die oorlosie sy laaste tik geslaan het, het genade daarmee saam uitgeloop. Tyd is nou vir ewig verby. Hierdie dag, my liewe broeders en susters, vriende, is lank reeds deur God vasgemaak. Dit is 'n dag wat bepaal is op God se kalender. Dit is 'n dag wat in rooi omkring is, 'n dag waarby niemand verby sal kom. Geen ongeredde mens wat in hierdie lewe gesterf het, sal hierdie afspraak voor God se troon kan vermy nie. Kyk, in hierdie lewe kan jy jakkels draai rondom afsprake loop. Jy kan dit versuim, maar daar's 'n afspraak wat die mens voor God sal nakom, en dit is die dag wanneer hy die dode sal oproep tot verantwoording, om rekenskap te gee van hulle lewe. In Johannes 5 vers 28, moenie julle hier oor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor, en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Die see sal die dode gee wat daarin was, al het jy weggesink in die dieptes van die see, al is jy deur haaie opgevreet, jou liggaam sal opgeroep word, om saam met jou siel te verenig, wat in die doderyk bewaar is vir die dag van oordeel, en daar sal jy op wankelbare knieë en voete voor God staan. Die as wat in die oostewind versprei is, die partikels daarvan sal deur God versamel word, die dood en die doderyk sal gee wat daarin is. As God die mens oproep, sal die geraamte wat onder die grond lê, die vlees wat hierdie wurms opgevreet is, sal opgeroep word, ore kry om te hoor, wanneer die Almagtige die mens oproep tot verantwoording. Daardie dag, my liewe broeders en susters, is deur God lank reeds bepaal. Handelinge 17 vers 31, omdat hy 'n dag bepaal het, let op, 'n dag, 'n oordeelsdag, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hiervan het hy aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Sekerheid, so seker as wat Jesus uit die doodheid opgewek is, so seker sal die oordeel plaasvind. Niemand sal daarby kan wegkom nie. Die Here Jesus sê in Matteus 23 vers 33 vir die fariseërs en die skrifgeleerders, die sadiseërs, diegene wat hulle harte verhard het teenoor hom, slange ander geslag, hoe sal julle die oordeel ontvlug? Mens sal nie daarby kan wegkom nie, want jy weet, dit is hierdie dag, die oordeelsdag, wat elke ander dag sin en betekenis gee. Geen ander dag, vandag, maak nie sin, as daar nie 'n oordeelsdag is nie. Jy sien, as daar nie 'n dag van afrekening is, wat die mens voor God sal staan nie, waarom maak vandag dan enigszins saak? Jy sien, as daar nie 'n oordeelsdag is nie, dan kan ons vandag doen net wat ons wil. Ons kan môre doen net wat ons wil. Ons kan winkels plunder. Ons kan moor. Ons kan roof. Ons kan doodslaan. Ons kan hoereer. Ons kan doen net wat ons wil. Want as daar nie 'n dag van oordeel is nie, wat maak dit saak? Jy sien, dit is hoekom mense doen net wat hulle wil. Dit is hoekom mense roekeloos lewe, want hulle weet nie, of hulle dink nie, of hulle besef nie, of hulle ignoreer dit moedswillig, dat daar 'n dag van oordeel sal wees. Hulle leef net soos wat hulle wil, hulle doen net wat hulle wil, omdat hulle God nie in berekening bring nie. Dis hoe dit was in die dae van Noag, dis hoe dit was in die dae van Lot, hulle het geëet en gedrink en getrou en geplant en alles gedoen, en die huwelik uitgegee, dis nie verkeerd om te eet nie, dis nie verkeerd om te trou nie, maar hulle het al hierdie goeders gedink, en nie gedink dat God hulle sal oordeel nie. En toe die oordeel kom, hulle was onverstandig teenoor die oordeel, hulle het nie besef wat kom nie. Dis hoe dit is in die tyd waarin ons lewe, daar kom 'n uur, my liewe broeders en susters, wanneer die losbandige lewens van hierdie mensdom voor God afgespeel sal word, daar kom 'n uur wat hy bepaal het, en niemand kan daarvan af wegkom nie. By hierdie dag, sal Jesus Christus self die regter wees. O, kan jy dit vir 'n oomblik indink? Dat hy die regter by hierdie geleentheid sal wees, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, omdat hy, daar's die vers weer, 'n dag bepaal het, kan jy dink die liefdevolle Jesus. Ja, die liewe Jesus, wat mense nooi, wat vandag nog vir hulle sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hierdie dag, sal hulle van hom probeer weghardloop. Hierdie dag sal hulle tree ingeperk word. Hulle sal probeer vlug, maar nie wegkom nie. Voor Jesus, hy wat hulle genooi het, hulle gaan nou probeer wegkom van hom af. Hierdie Jesus wat hulle getrek het, hierdie Jesus wat hulle genooi het, die redder word nou die regter. Ja, sê mense, ja, maar hulle God sal niemand in die hel werp nie. Hulle is heeltemal reg. Hulle God sal niemand in die hel werp nie, want hulle God is 'n afgod. Maar die redder word die regter op hierdie dag, wanneer hy in wraak en in grimmigheid oordeel uitoefen oor die wat die evangelie ongehoorsaam was. Hoe sal hulle die oordeel van die hel ontvlug as hulle so 'n liefdevolle, genadige God se roepstem van die hand wys, as hulle die evangelie veronagsaam? By die geleentheid sal elke ongeredde voor God staan. Vers 12 sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Vers 11 sê, hulle het die hemel en die aarde het voor God probeer wegvlug vir hom wat op die troon sit, en daar is vir hulle geen plek gevind nie, daar is geen wegkryp plek teen die wraak van God nie, en die see het die dode gegee. God praat met die waters en hulle lewer op, met die dood en die doodryk en hulle lewer op, hulle luister na die stem van God. Openbaring 21 vers 8 sê, maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. 'N soortgelyke vers vind ons ook in 1 Korintiërs 6 vers 10 wat sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Hy sê geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. O, dankie vir vers 11 van 1 Korintiërs 6 wat sê, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Dit is 'n wonderlike voorreg om gewas te word deur die bloed van die lam. Maar as jy nie gewas is nie, as jy nie vergewe is nie, sal jy vir elke ongeregtige daad voor God verantwoording doen. Daar sal hulle voor God staan, die wat groot was in hulle self, die wat gedink het hulle kan van God wegkom. Daar sal die vreesagtige staan. Die vreesagtiges, wat die vreesagtiges aangaan, hulle was so bang om tot bekering te kom. Hulle wil nie hulle saak met God regmaak nie, want wat gaan hulle man nou sê, as hulle nou tot bekering kom? Wat gaan hulle vrou nou sê, wat gaan die kinders sê, wat gaan my ma sê, wat gaan my pa sê? Ek ken mense wat al gehoor het, wat vir my gesê het, waar hulle pa vir hulle sê, luister, as jy nou met hierdie ding kom van wedergeboorte en tot bekering kom, dan onterf ek jou. En dan wys hulle die hand en sê, nee, ons kan nie hierdie sektariese ding doen van bekering nie. Luister my liewe vriende, daar is mense wat vreesagtig is, hulle is bang vir mense, hulle is bang wat mense gaan dink, daar gaan hulle voor God staan, want hulle moes hom gevrees het. Want hoe vrees hulle mense? Lukas 12 vers 4 tot 5 sê, en ek sê vir julle my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom, wat nadat hy doodgemaak is, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom, en u moet vanavond my baie mooi hoor, ek vrees ook God eerder voordat ek u vrees, vir 'n mens wat sê, maar die dominee is dan vanavond te kwaai. Ek vrees u nie. U kan maar opstaan en uitloop. Maar dit is die werklikheid van die woord. Daar kom 'n uur wanneer die mens voor God gaan staan, en dan maak het saak of jy jou tot God bekeer het, dan maak het nie saak wat ek gesê het en wat ek gedoen het nie, dan maak het saak of jy jou tot God bekeer het, want daar gaan 'n ewigheid aanbreek wanneer die oorloosie sy laaste tik geslaan het, wanneer die dode opgewek gaan word. Die vreesagtiges, hulle sal daar wees, die godlonaars, kyk man, hulle is mos so slim soos die houtjie van die galg, jy kan vir hulle niks leer nie, die godlonaars, die ateëste, kyk, hulle is mos vreeslik slim, om baie te praat oor hom in wie hulle nie glo bestaan nie. Mos vreeslik slim, want daar die dag sal al hulle ongeloof van hulle gestroop word, wanneer hulle voor God staan, dan sal hulle sien, hoe dwaas hulle was, dat die Bybel korrek was, want die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Jy moet onnoosel wees, om te glo, daar is geen God nie. Dis wat die Bybel sê. Jy kan dink, jy is slim, jy is nie so slim nie. Die spotters, hulle sal ook daar wees, wat gesê het, ach, watter ding is dit hierdie? Die spotters, hulle sal daar wees, die onverskilliges. Die mense wat sê, hulle het nie nou tyd om tot bekering te kom nie. Een van ons lidmate, baie jare gelede, gaan besoek een man hier in Brits in die hospitaal, wat op sterwe lê. Hy gaan deel met hom die evangelie. Daai man wat op sterwe lê, vloek in die hospitaal. Vloek die lidmaat. Hy sê, man, hy het nie nou tyd vir sulke dinge nie. Daai man is dood in die hospitaal. Die onverskilliges. Vroeger jare besoek hier een jongman die gemeente en hy sê vir my dominee, ek het vir ons dominee hier in Brits gaan vraag, hoekom preek julle nie oor bekering nie? Weet jy wat sê die dominee vir hom? Hy sê vir hom, nee, ons preek nie bekering hier nie, want God het jou klaar gekies, jy het nie nodig om tot bekering te kom nie. Wat een leun uit die hel uit is dit nie? Om vir mense te sê, nee, maar God het jou gekies, God het jou uitverkies voor die grondlegging van die wereld, jy het nie nodig om tot bekering te kom nie, dan sê ek nou vir jou, dan maak die predikant Jesus tot een leenaar, want Jesus het gesê, bekeer julle van die koninkryk van die hemel het nabij gekom, dit was die boodskap van Jesus in Matteus hoofstuk 4, dit was Johannes die Doperse boodskap, dat een mens om tot God moet bekeer, daar sal hulle in die vlamme van die hel wees, omdat die dominees vir hulle gesê, dis nie nodig om jou te bekeer nie, want God het jou gekies, wat een leen is dit nie? Jesus sê, bekeer jou, onverskillig, daar sal hulle wees, gedobbel met hulle onsterflike siele, leerstellinge geglo, in plaas van Godse woord, waar Jesus sê, bekeer jou, die ongelowiges, hulle sal daar wees, ach, wat se ding van redding is dit, hierdie mense sê ons, wat se ding is dit van gered, 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 ek onthou baie jare gelede, ou dokter Willie Scholes, ons het net daar achter gestaan, toe sê hy vir my, hy verstaan nie, dat mense sê, ons verskil maar net in terme nie, wat se terme, die Bybel sê, jy moet gered word, sê hy vir my, hoe kan een mens sê, ach, nee maar, ons praat nie van redding by ons kerk nie, die Bybel praat van redding, dit is goed en welgenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom, dit is die Bybelse terme, een mens moet gered word van die oordeel, gered word van die hel, die Heer Jesus sê, moenie julle verwonder dat ek vir julle gesê het, julle moet weer gebore word nie, in Johannes 3 vers 7, dit is iets wat moet gebeur, oh, maar daar sal die vorm godsdienstiges ook staan. Hulle is bekommerd, maar nie bekommerd genoeg oor hulle siele nie. Matteus 7 vers 21 sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. 1 Timoteus 2 vers 3, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom, ja daar sal die vorm godsdienste gesit, hulle het net saam gepraat, maar van God en een verhouding met hom het hulle niks geweet nie, net vorm godsdienstig, van kleins af maar so groot gemaak, maar geen dag van bekering van wedergeboorte, dit is so my vriend, jy het nie altyd nodig om die datum te onthou nie, ek kan nie eers self my datum onthou nie, maar ek onthou van een dag, ek onthou een geleentheid, waar God my siel kom red het, jy kan nie altyd die datum onthou nie, maar soos dokter Willie Maree gesê het, jy moet tenminste weet van een dag, een geleentheid waar God jou siel gered het. Nou sê die tekst vir ons, die jonges, hulle sal ook daar wees, klein en groot het voor God gestaan, sal voor God staan, die jonges, hulle sal ook daar wees, diegene wat nog die plesier jag, wat dink, ach, hulle is nog te jonk, hulle moet nog hulle lewe geniet, hulle sal ook daar voor God staan, die mense wat gedink het, daar is nog baie tyd, my lieve jong mens, gaan kyk na die grafstene, by Langberg begraafplaas, daar is iewers ook een grafsteen met jou ouderdom op, die doodsengel vraag nie jou ID boekie, hy kom al jonges, hy kom al ouwes, jy moet gereed wees, jy moet reg wees, ja die hoogmoediges hulle sal ook daar wees, diegene wat hulle tot God nie wou bekeer nie, want ach, hulle is te groot in hulle self, dan sê die Bybel, God weerstaan die hoogmoediges, die wat nie voor God wil buig nie, Handelinge 17 vers 30, God het aan die tye van die onkunde oorgesien en verkondig nou aan almal ooral dat hulle moet bekeer. Nie soos die dominee hier in Britse mense gesê het nie. Ooral, dat hulle moet bekeer. Elke dag, wat een mens in sy ongeredde toestand voortbly lewe, elke dag, beweeg hy nader, elke minuut, elke sekond, beweeg hy nader aan die oordeel wat oor hom hang, soos 'n bloedhond op jou spoor, dit sal jou inhaal. Daar sal getuies by hierdie geleentheid wees, by hierdie hofsitting op die laaste dag. Geen advokaat nie, maar daar sal getuies wees, die stof wat vanaand op my skoene lê, sal teen iemand getuig wat in hierdie diens sit of regstreeks inluister of later na hierdie boodskap luister, maar steeds hulle tot God nie bekeer nie. Die stof wat op my skoene lê, sal opgeroep word as 'n getuie teen jou. Markus 6 vers 11, en almal wat julle nie ontvang of na julle luister nie, gaan daarvan weg en skud die stof onder julle voete af tot 'n getuienis teen hulle. God sal stof 'n mond gee om te praat. Die stof was hier. Die bakstene, die houtbalke, Habakuk 2 vers 11, want die steen uit die muur roep en die balk uit die timmerasie gee hom antwoord. Die struktuur van hierdie gebou, die bakstene in die mure, sal getuig van elke keer wat die evangelie van Gods genade van hierdie kansel afgegaan het, dat siele hulle tot bekering moet kom, dat mense hulle saak met God moet regmaak. Hierdie bakstene sal monde kry om aan God antwoord te gee, ja ek was daar. Toe daar in Brits die evangelie gedeel is, en daar die man, daar die vrou, het onaangeroer by die deur uitgegaan, hulle saak met God nie reg gemaak nie. Die bakstene sal antwoord gee, die Bybel sal antwoord aan God op daar die dag gee, Johannes 12 vers 48, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat om oordeel, die woord wat ek gespreek het, sal om oordeel in die laaste dag. Godse woord gaan teen jou getuig. Maar weet jy wat? Jou eie woorde ook. Ek het al gehoor, dat mense sê, ja die dag as hulle voor God staan, het hulle paar dinge om met God uit te sorteer. Luister, jou eie tong gaan teen jou praat. Jou eie tong, wat jy nou so godslasterlike dinge spreek, om te dink, jy gaan vir God een ding of twee sê, daar die dag sal jou tong teen jou praat. En jy sal verantwoording doen vir elke ydele woord. Matteus 12 vers 36, maar ek sê vir julle, dat van elke ydele woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag, sê Matteus 12 vers 36. Jou woorde gaan teen jou praat, jy gaan wens, jy kan jou tong afbuit. Jy gaan nie wegkom nie. Elke ydele woord, elke vloekwoord, elke leuen wat nie vergewe is nie, van die wieg tot die graf, elke woord wat jy gesê is, wat nie gewas is deur die bloed van die lam nie, daar sal hulle staan, juis omdat hulle nie gewas is deur die bloed van die lam nie, hulle is nie afgewas, soos 1 Korintiërs 6 vers 11 sê nie, hulle het voortgegaan in hulle ongeregtigheid. Jy sien, mense dink, as my man my net nie gesien het nie, mense dink, as my vrou my net nie gesien het nie, as die polisie my net nie gesien het nie, as die buurman my net nie gesien het nie, daar is 'n God in die hemel wat sien, irrelevant of ander mense jou sien, of wat hulle dalk sien of doen. Daardie dag wag God vir hulle, op aarde kan jy dink, mense kom weg met moord, luister, God wag vir hulle. En Timoteus 5 vers 24, die sondes van sommige mense is baie duidelik sigbaar en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers agterna. Sommige mense kan jy duidelik sien, is groot sondaars, maar ander, hulle ongeregtigheid is nie so duidelik sigbaar nie. Al die ydele woorde wat hulle spreek, al die leuns wat hulle versprei, al die skinderstories wat hulle rondswaai soos vere in die lig,
Alles wat hulle doen, wat hulle agter geheime, agter geslote deure doen, in die duisternis doen, is nie so sigbaar nie, maar God sien dat hy is lig, niks is vir hom duisternis nie, en by die geleentheid sal dit voor hulle uitgaan, dit staan daar en wag vir hulle in die oordeelsdag, as hulle voor God staan, dan staan hulle sonde ook daar, alles voor God sigbaar. Prediker 12 vers 14, want God sal elke werk bring in die gering, wat kom oor al die verborgen dinge, goed of sleg. Romeine 2 vers 16, in die dag wanneer God die verborgen dinge van die mense deur Jesus Christus oordeel. Die verborgen dinge oordeel. Dr. Wilder Penfield van die voormalige bestuurder van die Neurologische Instituut in Montreal in Canada, hy het navorsing gedoen en bewys dat jou brein die kapasiteit het om verslag te doen van alles wat deur jou oë, jou ore, jou gevoelens waargeneem is, die reuke. Jou brein het die vermoë om dinge van die verlede op te roep. Daar is sekere reuke wat jy ruik, dan vat dit jou terug na jou ma se kombuis toe. Daar is sekere reuke wat jy ruik, dan vat dit jou terug na die graad 1 klas toe, as jy die vetkruid ruik. Jou brein het die vermoë om alles op te roep met 'n klankbaan en video compleet. Onder die regte situasie kan jou brein dinge oproep wat jy dink jy het al vergeet. Jou filing system is dalk 'n bietjie deur mekaar. Jy dink jy kan nie alles onthou nie, maar daar is sekere dinge wat opgeroep kan word gegee in die regte situasie. My liewe broeders en susters, as jou brein hierdie vermoë het, hoeveel te meer sal God die vermoë het om wat jy van die wieg tot die graf gedoen het op te roep alles dat het soos 'n rolprent voor jou sal afspeel. God het die vermoë om dit te doen. Daar is geen kans vir 'n sondaar om weg te kom nie. Niks nie. Hy kan nie. Alles sal verdoemend teen hom wees. Alles. En die uiteinde is die poel wat brand met vuur en swavel. Ek hoor op 'n stadium 'n predikant wat sê, mense moet nie mense bang maak met die hel nie. Nou die predikant vanaand vir julle sê, die mens beter bang wees vir die hel. Dit is God se ewige oordeel. Geen swaarder straf kan ooit gegee word as dit nie. Openbaring 20 vers 15 sê, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Let op hierdie woord gewerp. Nie sagkens nou nie. Nie die Here Jesus het sagkens met die sondaar gewerk, dat hy by hom moet uitkom. Sagkens het hy sy Heilige Gees gestuur om aan harte te klop, die woord na hulle toe gebring, sagkens daar in hulle oor gefluister, kom na my toe. Ek is sagmoedig en nederig, my juk is sag en my las is lig, maar hierdie dag is dit verby. By hierdie dag word daar nie meer sagkens met die sondaar gewerk nie. Hy word nou in die hel gewerp. Hierdie woord beteken gegooi, geboender, in die vlamme gegooi. Want hy die lieflike genade van God verwerp, hy het dit van hom af weggegooi. Nou word die sondaar in die hel gewerp. En dit is regverdig. Dit is nie onregverdig dat hy in die hel gewerp word nie. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Niemand gaan daar voor God kan sê, wel, ek is onskuldig nie. Psalm 9 vers 9 sê, en hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. Geen sondaar sal in die hel kan staan en sê, ek is onregverdig hier en 'n vinger na God wys nie. Geen sondaar nie. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. kans op kans, op geleentheid, en moenie so bekommerd wees oor diegene nou daar diep donker in Afrika, wat jy sê nog nooit die evangelie gehoor het nie. Luister man, die evangelie gaan oor die hele wêreld uit, sê Romeine 10 vers 18. Ek lê as 'n jong seun, en ek het so op 'n saterdagmiddag, nadat ek rugby gespeel het die oggend, lê ek op die bank, en ek raak so half van die slaap, en daai tyd het jy nog sport gekyk, en dan het hulle M-net oorgeswaai, na die gewone kanaal toe, en ek hoor daar's 'n televisie, die program, en is een of ander Chinese karate fliek, jy kan nie eers hoor wat hulle sê nie, maar toe daai een vloek, toe gebruik hy die naam van Jesus, in China, hy praat Chinese, hy praat Mandarijn, maar toe hy vloek, toe gebruik hy die naam van Jesus, waar kom hy aan daai naam, hy ken die naam van Jesus, ek lê hier nog in cricket kyk, en ek hoor een van die manne speel soek een flamboyante hou, en hulle vang hom uit, en hierdie Indiese cricket man sê, if you live by the sword, you die by the sword, wie se woorde is dit? Dis Jesus' woorde, hy is daar in Indië, hy is een Hindu, maar hy praat Jesus' woorde, hulle weet van Jesus, jy kan opgaan in Afrika, jy hoor, hulle praat, hulle ken, daar is niemand wat een dag voor God gaan staan en sê ek het nie kans gehad nie, selfs die een wat jy dalk dink het nie kans gehad nie, God sal hom regverdig oordeel, hy het vir hom 'n gewete gegee, dat die onsigbare dinge, dat die krag van God daardeur verstaan kan word, sê Romeine hoofstuk 1, niemand sal onskuldig hel toe gestuur word nie, en daar sal geen get out of jail free kaartjie wees nie, almal sal regverdig geoordeel word, want dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Die hel, my liewe vriende, het iemand een keer gesê, is soos 'n mossie, en as hy nou op Tafelberg is, en sy bekkie sluip, en hy vlieg al die pad Mount Everest toe, en hy sluip sy bekkie, en in die tyd wat hy nou Tafelberg en Mount Everest plat geveet, met sy bekkie, dan is 'n sekond in die ewigheid verby, en ons probeer nou maar dink daaraan, maar weet jy wat, selfs so 'n illustrasie maak nie eers sin nie, want 'n sekond kan nie verby gaan nie, die ewigheid my liewe vriende is nie lank nie, dis ewig, lank veronderstel, dis 'n periode, dis ewig, dis geen periode, dis sal ewig, voortdurend, nooit ophou, die ewigheid, afgryslik, sonder God, sonder hoop, dis sal geen hoop wees om daar uit te kom nie, en jy vra weer is dit nie bietjie erg nie, dan sê ek vir jou, hoe erg is dit nie, dat God die luisterryke hemel verlaat het, die gestalte van die diensknegt aangeneem het, en uiteindelik gesterf het, opgestaan het uit die dood, om die mens te red, en die mens klap het weg, en sê, soek het nie. Hulle sal voor God staan. Toe hy 'n jong man was, het regter Warren Kambler 'n saak gehad, wat daar 'n jong beskuldigde was, wat van moord aangekla is, maar hierdie jong advokaat het met sy vernuf en sy ywer en sy passie die jury ooreed, daar was 'n paar versagte omstandighede en uiteindelik kon die jury hom nie bo alle redelike twyfel skuldig bevind nie, en hierdie jong man wat van moord aangekla is, het vry afgekom, en advokaat Warren Kambler het na hom toe gegaan en vir hom gesê, jy het nog 'n kans gekry, God het jou 'n kans gegee, moenie jou kans verspeel nie, maak jou saak reg, moenie dat die geleentheid by jou verbygaan nie, baie jare later, toe verskyn daar 'n beskuldigde voor 'n regter, regter Warren Kambler, en hierdie beskuldigde, gevorderd nou al in jare, het so na die regter gekyk en gedink, maar hy ken hierdie man, en dit het later tot hom deurgedring, maar dit is die jong advokaat, dit is die man wat hom so met passie verdedig het, en toe hy laaste geleentheid kry, weer aangekla van moord, toe hy laaste geleentheid kry, en die regter sê vir hom, is daar iets wat jy wil sê, voordat die vonnis uitgespreek word, het hy gesê, regter Warren Kambler, kan nie onthou, jare gelede toe u 'n jong advokaat was, het u my verdedig, en omdat u daar die dag my so verdedig het, wil ek u vra, wil u nie asseblief nog 'n geleentheid neem, om genade aan my te bewys, u het my so verdedig met ywer en oorgawe, wil u nie asseblief genade aan my bewys nie. Regter Warren Kambler het vir hom gesê, daardie dag was ek jou advokaat, jy's reg. Maar vandag is ek jou regter. En hy het hom met die dood gevonnis. My liewe broeders en susters, vriende, daar kom 'n dag wanneer Jesus se liefdevolle oë gaan verander in vuur vlamme. Wanneer hy hierdie wêreld in geregtigheid sal oordeel. Wanneer die liefdevolle hande van Jesus wat altyd genooi het, kom na my toe. Nou weg sal wys. Gaan weg van my. Ek het julle nooit geken nie. Dit is 'n verskriklike dag. Die laaste dag. Die oordeelsdag wat op hierdie mensdom wag. Vandag hardloop hulle, geniet hulle lewe, wys die hande weg, weg met hom, weg met hom. Daar gaan 'n dag aanbreek wat hulle nie weg gaan kom nie, wanneer hulle voor God sal staan. Maar vanaand nog, liewe vriend, sê die woord vir ons in hom, in Jesus het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Vanaand nog is daar 'n kans vir iemand om te sê, vanaand maak ek my saak met God reg. My liewe kind van die Here, vanaand het jy nog kans om vir iemand anderster te bid, dat hulle hulle saak met God sal regmaak. Jy is in hierdie gemeente geroep om toegerus te word vir jou dienswerk. Daar is nog vanaand kans, daar is nog geleentheid. Daar kom 'n uur wanneer dit te laat sal wees. Wil jy nie vanaand sê, Here, ek kom. U wat dalk regstreeks inluister, wil jy nie sê, daar waar jy sit, Here, ek kom. Nie meer uitstel. Ek kom net soos ek is. Die arms van Jesus is vanaand nog oop. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid vir iemand wat in hierdie diens sit, of wat regstreeks inluister, om nie nog uit te stel nie. Dat hulle vanaand hulle saak met u sal regmaak. Dat u hulle sal nooi en trek, dat hulle bewerige bene eerder nou bewe en vorentoe kom om hulle saak met God reg te maak, of hulle telefoon optel en toe om die Jakes bel of my bel of iemand kontak om te sê help my om by Jesus uit te kom, eerder nou bangerig, bewerig kom as wat eendag voor God staan met knieë wat gaan knak en spyt dat hulle dit nooit gedoen het nie. O Here, ek bid vir reddingsgenade. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil jou tog uitnooi, as hier iemand vanaand is wat sê, jy's nie seker of jou saak met God reg is nie, wil jy nie na die tyd hier voorkom sit nie. Ek gaan uitbeweeg soontoe, gaan die mense groet wat huis toe gaan. Maar wil jy nie kom agterbly nie, Dominee Jakes is ook hier, ons wil jou graag help, dat jy ook jou saak met God sal regmaak. Dit is 'n uitnodiging. Dis nie iets om oor skaam te wees nie. Jy's regtig welkom. Daar was 'n dag gewees wat ek uitgegaan het, wat Dominee Albert Woest, ek was nog 'n jong laaitie, wat hy uitnodiging gemaak het en ek het uitgegaan, ek het na hom toe gegaan en gesê ek wil ook my saak met Jesus regmaak. Dis nie iets om oor bang te wees nie. Jy kan vanaand sê ek wil my saak met God regmaak. Jy gaan sien 'n vreemde ding gebeur. Jou kop gaan vir jou sê jy moet vorentoe kom en jou bene gaan wil uitloop. Daar's 'n stryd in jou binneste. Maar doen die regte ding. Moenie 'n kans vat nie. Kom sit hier voor, ek gaan jou help. Die Jakes kan jou help. Daar is 'n geleentheid om reg te maak vanaand. Een kosbare siel en die hemele sal vanaand juig. Kom ons gaan staan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met elke een van u. Amen.